Tak já bych chtěl začít Božím slovem, místem z 1. Timoteovi, 1. kapitoli a přečtěme si společně verš 18. 1. Timoteovi 1.18. To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Další místo je z kapitoly 6, to je vlastně to stejné místo, které četl Lumír. Znovu si to společně přečtěme. Je to z kapitoly 6, verš 12. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němu se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. A to třetí místo je z 2. Timoteovi. Je to kapitola 4. a verš 7. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Takže tady tyto tři místa nám vlastně hovoří něco o boji. Něco už o tom vlastně teď před chviličkou říkal Lumír a já bych chtěl, abychom v tom novém roce, do kterého jsme mohli společně vstoupit, tak abychom mohli stejně tak, jak to tady říká apoštol Pavel, že vyzývá toho Timotea, aby bojoval ten dobrý boj víry, tak abychom i my ten rok 2011 mohli prožít v tom dobrém boji, aby ten náš boj byl opravdu dobrý a stejně tak, jako Pavel tady říká na konci, že dobrý boj bojoval, abych dokončil, víru zachoval, tak abychom i my pak na konci toho roku mohli říct to samé, že jsme celý ten rok bojovali ten dobrý boj víry, že jsme zvítězili, že jsme zůstali věrní Pánu, že jsme zachovali svoji víru. A tím bych vás chtěl povzbudit a chtěl bych, abychom se mohli trošku společně nad tím zamyslet, podívat se do Božího slova, do staré smlouvy na jeden takový příběh, který bychom si pak mohli společně rozebrat, ukázat si na některé věci, které můžeme z toho přijmout i do svého života. A víte, já si myslím, že je to takové, možná nějak to tak vnímám, že v poslední době se o tom mluví, už o tom mluvil Lumír asi před měsícem, pak i Pepa zmiňoval některé věci, které s tím souvisí a já bych se chtěl zase na ten boj, na ten dobrý boj víry, na ten duchovní boj podívat zase z jiného úhlu. A myslím, že se to tak nějak všechno skládá k tomu, abychom opravdu mohli být pozbuzeni a vkročit do toho nového roku s takovým tím odhodláním a rozhodnutím, že opravdu budeme bojovat ten dobrý boj víry, že se prostě rozhodneme, že budeme sloužit Pánu, žít pro něho a dáme mu celý náš život do dispozice, aby si on nás mohl používat, jak sám chce. A tak se podívejme společně do knihy Ester. Myslím si, že je to velmi zajímavá kniha, která má hodně co říct do našich životů. Je to zvláštní v tom, že je to snad jediná kniha v Božím slově, kde nenajdete slovíčko Bůh, kde prostě není přímá zmínka o Bohu. Ale když si tu knihu čteme, všech těch 10 kapitol, tak můžeme vidět, že Bůh je ten hlavní v této knize. Že Bůh je ten, o kom je tam řeč a já bych chtěl, abychom mohli některé ty věci, které jsou tady v této knize Ester napsané, tak abychom je mohli vzít i do svých životů a přijmout z nich požehnání. Tak já bych dříve, než se podíváme možná na některé konkrétní věci, tak bych trošičku řekl, ať to nemusíme celé číst, protože je to jednak 10 kapitol, tak bychom to byli asi déle. Tak abychom, já myslím, že mnozí víme asi, o čem ta kniha Ester je, ale přesto zde můžou být lidé, kteří třeba tuto knihu ještě nečetli, takže bych jenom trošku to nastínil, o co tam v té knize jde. A pak se můžeme i společně pak dívat do Božího slova a některé ty místa si tady přečíst z té knihy Ester. Takže v 5. století před Kristem vládl v tehdejším tom známém světě, byla vlastně v té době Perská říše, tak tam byl král, který se jmenoval Achašveroš, a tento král byl vlastně takový hodně, hodně mocným, protože v té době ta říše Perská v podstatě byla takovou tou hlavní, nebo tou vůdčí zemí v celém tom, v tom místě, tam té Mezopotámie a Egypta. Takže tam hodně oni spolu sváděli boje, ale vlastně ti Peršané byli v té době takový vlastně nejmocnější národ. A my si tam čteme, že je tam takový příběh v té první kapitole, je napsáno něco o tom, že v té době král měl manželku, která se jmenovala Vaští, a víte, tam byl v té době takový zvyk, že manželka nemohla jen tak přijít před krále, a když král něco řekl, tak musela poslechnout. A tam se prostě objevila nějaká neposlušnost v jejím životě, prostě něco nesplnila, to, co král řekl, jí se to nelíbilo. A král prostě nevěděl, co s tím, tak si povolal rádce a prostě ptal se jich, ať mu poradí, co má teda dělat, aby to nějak urovnal, tu věc. No ale ti mu řekli, že by bylo nejlepší, kdyby ji prostě propustil, kdyby se jí zbavil nějakým způsobem. No a tak nakonec králi teda propustil, zbavili té královské hodnosti, a vlastně tak to vlastně ta královna Vaští odešla z té scény, z té země. A tam pak bylo nějaké období, to období netrvalo dlouho, kdy vlastně ta země neměla královnu, a Achašveroš zase znova začal po nějaké době, tam mu to samozřejmě zase poradili ti jeho radcové, že by bylo dobré, aby se oženil, aby země měla královnu, a tak prostě v té době to bylo takovým zvykem, tak král si nechal povolat do země, nebo prostě nechal, aby z té Perské říše, tak aby přijížděly vlastně ty ženy, které by byly takovou vhodnou adeptkou na to, aby se mohly stát královnou, a on si měl mezi nima vybrat. Takže můžeme říct, že probíhal v podstatě takový nějaký konkurs nebo výběrové řízení na královnu Perské říše, a nějak prostě toto všechno se odehrávalo v městě Šušanu, tam byl i hrad, a tam vlastně ty ženy byly přiváženy, a tam pak si mezi nima měl Achašveroš vybrat. To všechno se teda v tom Šušanu odehrávalo, ale je zajímavé, že v tom městě bydlel jeden Žid, který se jmenoval Mordokaj, a ten se staral o dceru svého strýce, a ona se jmenovala Ester. A tam je právě zajímavé na tom to, že Ester byla jedna z těch, kteří, protože je tam napsáno o Božím slově, že byla krásná, tak byla vlastně taky převezená tam do toho hradu, a král, když ji uviděl, tak se do ní zamiloval. My si můžeme číst v té druhé kapitole, pak když se tam podíváte, tak je v 17. verši napsáno, že král si Ester zamiloval nade všechny ženy, získala jeho přízeň a náklonnost nade všechny panny. Na hlavu ji vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo Vaští. Takže to, když si čteme a celý ten příběh vlastně, tak to vypadá takový, možná já nevím, jako pohádka, takový krásný příběh, možná romantický. Ale my Když se pak díváme trošku dál na trošku podrobněji na některé věci, tak vidíme, že to tak jednoduché nebylo. A vidíme, že i ten Mordokaj, který mohl mít radost z těch věcí, které se tam staly, tak pak můžeme vidět taky to, že tam byly nějaké další okolnosti kolem toho a byl tam, dá se říct, že vlastně po králi takový druhý nejdůležitější muž v té zemi, který se jmenoval Haman, a ten si s Mordokajem moc do oka nepadl. A když ten Haman měl takovou moc, že když prostě procházel kolem, tak lidé se klaněli a prostě se před ním museli nějakým způsobem poklonit a vzdát mu nějakou úctu, protože byl takový vážený člověk, tak právě, že ten Mordokaj byl člověk, který toto nedělal, protože byl Žid, protože byl z božího národu, který tam byl vlastně přímíšen, který tam byl násilně vzat, a on prostě tady toto odmítal a pro toho Hamana to bylo trnem v oku. On to prostě nedokázal snést a my si tam pak čteme, že usiloval o to se ho zbavit. Usiloval prostě o to ho nějakým způsobem zničit. A vy tak, když se podíváte do té třetí kapitoly, tak můžete vidět tu Hamanovou zlobu, jak až byla velká. A zkusme se podívat společně v té třetí kapitole na od 5. verše si přečíst. Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklání, byl pln rozhořčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašvérově království všechny Židy, lid Mordokajův. Takže tady můžeme vidět opravdu zajímavou věc, že pro toho Hamana to bylo málo, jenom že by se zbavil Mordokaje. A můžeme tam vidět prostě takovou nenávist v jeho srdci vlastně vůči všem Židům. A jeho takovou touhou a předsevzetím bylo, že se nezbaví jenom Mordokaje, ale že by nejraději chtěl vyhladit všechny Židy, kteří v tom Achašvérově království byli. A víte, ono fakt, když se na to díváme z toho pohledu té knihy Ester, tak to možná může vypadat jenom jako taková celá ta situace, jako nějaká osobní pomsta, jako nějaké jenom prostě to, že to všechno vyvěralo z té nenávistí Hamana vůči Mordokajovi, což určitě je jedna strana mince, ale když se na to díváme podrobněji a zkoumáme to v celém kontextu Božího slova, tak při tom podrobnějším prozkoumání můžeme vidět, že šlo o něco více. Toto nebylo jenom nějaké náhodné setkání dvou lidí na jednom místě nebo v jedné zemi, v jednom městě. A když se díváme do Božího slova, tak si můžeme číst, že Mordokaj byl potomkem Kišovým z pokolení Benjamín. A když se zase podíváte na ten rodokmen nebo na ty předky toho Hamana, tak vidíme, že on byl potomkem Agaga, který byl Amalekovským králem. A já myslím, že když se tady tyto věci spojí, když si řekneme Agag, tak už se nám možná vybaví Saul s Agagem, jak se setkal. Tam určitě si vzpomínáte na to setkání, kdy ho měl prostě Saul zabít a neudělal to. A jak tam tenkrát přichází potom ten Samuel a jak to tam řeší ty věci, proč to neudělal, jak tam nepočkal s tou obětí a tak dále. Ale když bychom šli ještě dál, tak v podstatě, jelikož to byl Amalekovský král, ten Agag, tak můžeme vidět, že už dříve se setkal vlastně Izrael s Amalekem. A když se podíváte do 1. Samuelové, do 15. kapitoly, tak ve 2. verši je napsáno Boží slovo, které vyhlásil Bůh skrze proroka Samuela a řekl: toto praví Hospodin zástupu, mám v patrnosti, co učinil Amalek Izraeli. položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Takže my můžeme vidět, že opravdu ten Amálek byl takovým zástupcem toho božího nepřítele. A znovu prostě se zde tady na tomto místě setkávají ti, jak na jedné straně ten Mordokaj, kterého můžeme vidět jako představitele božího lidu, tak i toho představitele nepřítele, který je reprezentován právě tím Hamanem, který se stal takovým nástrojem, můžeme říct dobrým nástrojem satana. Takže my pak, když si dál čteme tu knihu Ester, tak můžeme vidět, jak Haman naplňuje ten svůj ďábelský plán, který prostě měl se Židy a s Mordokajem. A můžeme vidět, že tam prostě očerňuje Židy před králem, že mu tam slibuje, že když vydá ten výnos o tom vyhlazení, takže že naplní královské pokladnice stříbrem a prostě tak dlouho na krále naléhá, až nakonec si můžeme pak číst, že opravdu se mu to podařilo a že byly poslány dopisy po rychlých poslech do všech královských krajin, si čteme třeba ve 13. verši v 3. kapitole, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny Židy od mládence po starce, děti i ženy v jednom dni 13. dne 12. měsíce, to je měsíc Adar, a koři z nich, aby si vzali jako lup. Takže toto bylo prostě hrozné a mu se prostě Hamanovi se podařilo tady toto na králi vymoct. A to, na čím, to je možná takový ten hrubý nástin, teda abychom viděli, k čemu tam došlo, k jakým událostem, a já myslím, že to asi všichni cítíme, že ta situace prostě byla velmi vážná, že tam vlastně šlo o nějakou genocidu, že už to všechno bylo připravené, nachystané, a bylo to určitě pro ty Židy velmi, velmi těžká věc a situace. A já bych chtěl, abychom tady právě na pozadí toho se podívali na reakce Hamana, na reakci Ester a vlastně Židů, kteří v té Perzii byli a kteří byli ve velmi těžké situaci. Takže myslím si, že tady prostě máme takový nádherný příklad toho, jak bychom i my měli v takových situacích reagovat. Samozřejmě, že nejsme v takové situaci a věřím, že jen tak se prostě do takové situace nedostaneme. Ale přesto věřím, že můžou v našich životech probíhat na té duchovní, a věřím tomu, že probíhají, na té duchovní úrovni takové různé boje, kdy prostě cítíme, že nepřítel po nás šlape, že se nás snaží zničit, že se nás snaží prostě úplně dostat do takové situace, kdy to prostě vzdáme, kdy řekneme, tak já už to balím, to už nemá cenu. A myslím si, že toto prostě bylo podobná situace, kdy oni byli v situaci, která byla naprosto bezvýchodná a kdy tam nebylo vidět nějaké východisko, co konkrétně mají dělat. A myslím si, že i v té naší době i dnes proti sobě stojí, jak to království světla, království boží proti království tmy, a já bych chtěl, abychom i my mohli zakoušet ta boží vítězství a abychom se mohli tak inspirovat tím, co je tady napsáno v knize Ester, abychom se mohli poučit z toho boje, který vedli Židé tam v té době. Takže podívejme se do 4. kapitoly, tam je napsáno o tom, jak se Mordokaj prostě o těchto věcech dozvěděl. Můžeme si společně přečíst od 1. po 3. verš. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblekl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel do prostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se stali lůžkem, žíněné roucho a popel. Takže tady můžeme vidět tu první reakci Mordokaje a vlastně reakci celého toho židovského národa, který v té Perzii pobýval. Vidíme, že ta pytlovina nebo žíněné roucho, jak chcete, to prostě bylo něco, co nebylo pohodlné, co nebylo pěkné, do toho se prostě oblekli a sypali se popelem a my si čteme, že to pro ně bylo něco jakoby najednou, co bylo běžné v jejich životě, co bylo jako lůžko, jako něco, co prostě potřebujeme, něco důležitého, nějaká důležitá součást jejich života. A víte, já když jsem trošku nad tím přemýšlel, tak jsem v tom mohl vidět, že to nebylo jenom nějaké okázalé převlečení prostě svých šatů, jenom že si prostě sundám to pěkné oblečení a nasadím si nějakou pytlovinu na sebe a jenom, že se prostě pošpiním popelem, abych ukázal, že opravdu, že jsem smutný, že mě to vadí. To nebylo jenom něco prostě demonstrativního, ale víte, když se díváme do Božího slova, tak vždycky můžeme vidět, že to žíněné roucho a ten popel vždy znamenal pro Boží lid pokání. Vždy znamenal obrovský smutek a znamenal prostě to, že lidé se vyznávali ze svých hříchů, že lidé prostě volali k Pánu, že prostě to bylo v jejich srdci, že to bylo skutečné, že to nebylo jenom nějaké ukazování se, že opravdu to ukazovalo na to, že ten lid se odvracel od různých nepravostí, že to znamenalo taky vyprošování si, odpuštění hříchu a můžeme prostě vidět, že to byl takový rozhodný postoj k tomu, aby oni se prostě očistili od všech těch věcí, které nebyly dobré v jejich životě a můžeme vidět, že opravdu to byl takový ten postoj toho, že se posvěcovali Pánu. A víte, já myslím, že můžeme v podstatě už od počátku stvoření vidět, že to bylo Boží poselství pro člověka, abychom prostě zůstávali v pokání, abychom si uvědomili, jaký je stav našeho života, jaký je stav našeho srdce. A my můžeme vidět, když se díváme od začátku Božího slova, že takovým prvním zvěstovatelem pokání, takovým velkým zvěstovatelem pokání byl Noé, kdy opravdu volal lidi k tomu, aby se vzpamatovali, aby se odvrátili od těch svých cest, aby činili pokání, aby se prostě navrátili zpět k Bohu. A pak můžeme dále vidět, že stejné poselství vyhlašoval Jan Křtitel. To myslím známe všichni. A tak stejně pak můžeme vidět našeho Pána Ježíše Krista, když přišel, tak mluvil to stejné. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. To je napsáno například v Matouši 4. kapitola 17. verš. Víte, já myslím, že to je i něco, co platí stále, co je prostě platné pro naše životy, abychom prostě na tuto věc nezapomněli, že toto je Boží záměr pro každého z nás a že je to takový první krok k tomu, abychom opravdu mohli zakusit ve svém životě vítězství, to Boží vítězství v těch našich bojích. Lumír tady říkal na začátku, že opravdu jsou to nějaké kroky, že to ten boj, ten duchovní boj v tom našem životě se opravdu skládá z nějakých kroků, že je to prostě nějaký proces. A ten první krok je to, že se obrátíme k Pánu Ježíši Kristu, že ho přijmeme jako Pána Spasitele, že mu vydáme svůj život, že se odvrátíme od těch svých hříšných skutků, od všech nepravosti a přijmeme odpuštění a spasení. A to je ten první krok v našich životech. A bez toho prostě nemůžeme jít dál, bez toho nemůžeme zakusit to vítězství v tom našem duchovním boji a v podstatě nemůžeme ani bojovat, protože jsme okamžitě odsouzeni k porážce. A před měsícem Lumír mluvil o tom, že mluvil o zkroušeném srdci. A myslím si, že to je znovu takové místo, které nám ukazuje na to, že Bůh je ten, který nepohrdá zkroušeným srdcem. My můžeme vidět, že pak si to budeme spolu dál číst, že opravdu Bůh se přiznal k tomu, co Izraelité nebo Židé v té době učinili. A my to můžeme vidět nejenom tam, ale celkově. Ať se díváme prostě do Božího slova, do jakékoliv knihy, tak můžeme vidět, že vždycky, když Boží lid měl to zlomené srdce, když vyznával před Pánem své hříchy, když litoval toho, co učinil, že se od něj odvrátil, tak Bůh vždycky zasáhl. Vždycky učinil v jejich životech zázrak. Byl vždycky připraven odpustit. A my můžeme vidět, že třeba David to moc dobře znal, věděl, napsal například v Žalmu 51. v 19. verši, si můžeme číst, zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. A pak můžeme taky si číst, kdy apoštol Jan mohl tady tyto věci taky zakoušet ve svém životě a taky napsal v prvním listu, v první kapitole, v 9. verši, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A mohli bychom další a další místa v Božím slově číst, které prostě nám o tomto hovoří. A já bych chtěl, abychom opravdu pamatovali na to, že Pán Ježíš zemřel na kříži proto, aby naše hříchy mohly být odpuštěny, ale zemřel taky proto, abychom mohli být zmocněni k tomu, abychom žili tak, jak se to jemu líbí. Aby opravdu ty naše životy mohly být tím jeho obrazem, tím odrazem té jeho slávy. A Pán Ježíš přišel proto, jak jsme to dneska i zpívali v té jedné písni, abychom se mohli znovu zrodit z vody i z ducha. A tak, abychom byli tím národem Božím, tím národem, který je svatý a neposkvrněný. A my můžeme vidět, že opravdu od času Pána Ježíše Krista po dnešní den Bůh jedná, že vylévá svého ducha na všechny, kteří opravdu ho hledají, kteří vyznávají své hříchy, kteří mu otevírají své srdce a tak to proměňuje to myšlení lidí a dává nám moc k tomu, abychom mohli žít ten vítězný život v čistotě a ve svatosti. Takže to bych chtěl říct, že to je ten první krok k tomu, abychom mohli opravdu začít bojovat ten dobrý boj víry a můžeme vidět, že opravdu tady toto učinili i ti Židé tam v té době v té perské říši. Takže když pak vidíme, že to srdce Židů bylo očištěno, že opravdu začali činit pokání před Pánem, tak pak byli připraveni na další krok. Když se podíváte do 4. kapitoly, tak tam si můžeme přečíst od 16. verše. Ester dala odpověď Mordokajovi. Jdi, schromášť všechny Židy, kteří jsou v Sušanu a postěte se za mě. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Takže tady je další taková zmínka a je zde řeč o pustu. My už jsme si to mohli číst i předtím, v té 3. kapitole nebo v té 4. kapitole na začátku, že když oni se oblékli do té pytloviny a sypali se tím popelem, takže se taky postili. A víte, já bych chtěl, abychom si mohli něco říct taky o postu. Já to vidím jako takový další krok k tomu, abychom mohli vítězně projít v těch bojích, kterými procházíme. A Vlastně půst jako dobrovolné zřeknutí se jídla je takovou manifestací toho, že to opravdu myslíme vážně. Víte, Židé v té době byli ve velmi vážné situaci a pro ně ten půst nebyl nějaký cíl, ale ten cíl byl to, aby se dostali z té svízelné situace, ve které byli. A vlastně v tom půstu, když byli, když se postili, tak se chtěli přiblížit Bohu a ukázat mu zároveň, že to myslí vážně, že to není jenom prostě něco, co prostě mluví, ale že to chcou, že je to opravdu v jejich srdci. A víte, myslím si, že to je prostě i něco, z čeho si můžeme vzít mý příklad. Že opravdu, já nevím, jak třeba vy, ale já si třeba vzpomínám na sebe, že když jsem uvěřil, tak jsem o postu moc nevěděl, ale něco jsem o tom slyšel a vím, že prostě jednou jsem, když jsem se rozhodl postit, tak můj prostě takový první půst byl, když jsme se vlastně domluvili s více bratřími a pak jsme prostě zvěstovali evangelium nějakým lidem a byli jsme někde na nějakém výjezdu, někde venku pod stanama, možná už jsem to říkal tady ten příběh, nevím, možná jenom některým lidem, tak jsme byli venku pod stany a tam jsme s těmi lidmi mluvili, zvěstovali jsme jim evangelium a ti lidé se prostě nějak pořád nemohli rozhodnout. Byla to taková větší skupinka, několika, myslím, že 5-6 lidí a tak jsme se za ně modlili a mluvili jeden den, druhý den. A pak jsme si teda řekli, tak se budeme za to postit. A víte, nastal ten den toho pustu, tak jsme si řekli, že se budeme celý den postit za to. Začali jsme vlastně nějak od večera toho předchozího dne. A jak nějak tak ten den šel, tak jsme se postili, víte, a už prostě najednou to zašlo na vás přicházet, že takový ten hlad přirozený a teď prostě to už bylo takové, že už jsme pak začali spolu mluvit o jídle a co bychom si dali a pak už jsme se tak dívali trošku na ty hodinky, že kolik ještě toho času teda zbývá. A šlo to vlastně tak daleko, že potom jsme si říkali tak, že by bylo dobré, jakože si třeba uděláme párky a zrovna zase tam ti lidé přišli nějak do toho kempu, oni tam měli blízko stany a tak jsme s nima zase mohli mluvit a pak tam s nima, myslím, už pak zůstal jenom jeden člověk, protože už se blížil konec pustu. A víte, já vám řeknu, že to prostě bylo tak, to vypadalo, že my jsme tam měli takový hrnec nějaký na nějakém vaříči, ten hrnec byl plný párku, těch párků jsme tam schválně dali více, protože jsme říkali, budeme mít obrovský hlad. A už jsme jenom stáli u toho hrnce, už to bublalo, už jsme jenom čekali, odpočívali jsme, odpočítávali jsme ty minuty k tomu, kdy prostě ten pust přesně skončí a v podstatě jsme už vůbec nemysleli na nějaké spasení lidí, ale už jsme jenom mysleli na to, až se konečně najíme a pořádně se najíme, protože máme obrovský hlad. Samozřejmě, že to pak nedopadlo ani dobře zdravotně, mnozí to prostě měli problém pak i spát, protože když celý den nejíte a najednou se nacpete ještě párkama, že nějakýma, tak to jako není moc dobré. A tak nějak jako dopadl ten první půst a já, když jsem si pak na to častokrát vzpomněl, tak jsem si říkal, tak jsem se styděl. Říkal jsem si, to je prostě hrozné. A přesto prostě si myslím, že někdy opravdu můžou být křesťané, kteří, neříkám, že až takto, takovýmto způsobem, ale že někdy prostě můžeme mít ten půst, který prostě máme, tak můžeme mít někdy jako cíl, kdy prostě najednou se nedíváme na to, proč se postíme, kdy nedáváme ten čas toho půstu, kdy se prostě zřekneme jídla, nedáváme Pánu, ale prostě místo toho přemýšlíme nad jídlem, nad nějakými jinými věcmi a my si čteme v Božím slově, že toto není ten půst, který si Bůh přeje. A já si myslím, že to prostě jsou vážné věci, když vypadají možná směšně, tak si myslím, že asi se Bůh tomu nesmál, když to viděl ten náš postoj a i můj postoj. A víte, někdy pak později v životě jsem někdy slyšel a viděl, kdy prostě křesťané se prostě dívali, kteří nepochopili smysl půstu, tak mluvili prostě o tom, kolik prostě vydržíš, jak dlouho se dokážeš postit, kolik si dal. Týden? To si dobrý. Tamti, co jsem slyšel, tak oni dali maximálně 3 dny. Ale já jsem dokázal 10 dní, člověče, jsem vydržel. A prostě takové nějaké podobné rozhovory jsem slyšel, kdy opravdu lidé se posuzovali podle toho, jak jsou dobří, jak jsou duchovní, podle toho, kolik dní prostě vydrželi bez jídla. Samozřejmě, že toto s tím pravým půstem, o kterém je řeč v Božím slově, nemělo nic společného a že prostě je, myslím, nám všem jasné, že tady nejde vůbec ani tak o to, kolik dní nebo hodin vydržíme bez jídla, ale jde především o postoj našeho srdce. A myslím si, že je proto taky nezbytné, abychom se naučili něco o půstu, abychom věděli, jaký je ten pravý půst, který se líbí Bohu, a abychom si taky uvědomili, že ne vždycky to musí být o jídle. Samozřejmě, že hlavně asi je to spojeno s jídlem, ale jsou i lidé, kteří prostě se třeba nemůžou postit, může to ohrozit nějak jejich zdraví nebo život, může mít třeba cukrovku někdo a tam to není jednoduché prostě s tím postem. Ale jsou i jiné věci a myslím si, že ten hlavní princip je v tom, že se zřekneme toho svého pohodlí, zřekneme se těch našich přirozených potřeb, které máme. Možná máme i nějaké návyky, nebo nějaké zlozvyky, nebo já nevím prostě co všechno, co je prostě v našem životě. Někdo pro někoho může být i půst to, že prostě si odepře na nějakou dobu nějaké věci, které má rád a které je prostě zvyklý. Já nevím, třeba nějaké čokoládky, nebo já nevím, třeba prostě něco jiného. Někdo má třeba nějakou takovou chvilku, kdy každý den třeba stráví nějakou hodinku u kávy a u nějaké třeba knížky nebo u novin a podobně. Prostě to můžou být věci, které dáme pryč, které máme třeba rádi ve svém životě, ale my je dáme pryč, my se jich zřekneme a řekneme, tento čas si vyhradím proto, abych hledal tebe, Pane, abych ho dal tobě. A budeme hledat tu Boží vůli pro náš život. Budeme vyprošovat tu Boží milost pro tu konkrétní situaci. A víte, já si myslím, že to jsou věci, které jsou i do určité míry takové jako samozřejmě. Já možná schválně říkám takové extrémy, ale já věřím, že kdybychom byli v podobné situaci, ve které byli Židé, tak asi těžko bychom si dali kávičku a otevřeli si noviny, a prostě si nějak hověli. Prostě pro ně to byla věc, kde šlo o život. A oni si to uvědomovali. A proto prostě věděli, že se musí nasadit, že musí udělat všechno. Proto, aby přežili. Proto, aby Bůh zasáhl v jejich prospěch. A já si myslím, že někdy my si neuvědomujeme v těch našich duchovních bojích a nepřikládáme tomu možná takovou váhu a říkáme si, no tak co? Tak když tak prohraju, tak třeba vyhraju zase v něčem jiném. A proto možná tam chybí to nasazení, proto možná se někdy nepostíme, proto někdy se nemodlíme, nedáváme Bohu tolik prostoru v modlitbách. Takže to bych chtěl jenom říct k tomu půstu, abychom opravdu půst brali jako takový ten nástroj k tomu, abychom podmanili ty svá těla, abychom umrtvovali ty naše žádosti a dávali prostor Bohu. A já věřím, že pokud opravdu se nebudeme postit, tak můžeme být nepřipraveni a můžeme být pak zaskočeni v nějakých nenadálých útocích satana. Stejně jako se to objevilo v životě těch Židů tam v té situaci, ve které byli. Takže to jsem viděl jako takový druhý krok, který oni učinili. A možná ten poslední, třetí krok, který tady můžeme vidět, takový ten, který vedl k tomu vítězství v té duchovní bitvě, tak už jsme si to teď před chvíličkou četli v té 4. kapitole. Tam můžeme vidět, že ona prostě řekla, ta Ester, že i my se budeme takto postit a modlit a potom půjdu ke králi, třeba, že to není podle zákona a mám-li zahynout, zahynu. Víte, ona, ta Ester se prostě rozhodla, že půjde před krále a že prostě poruší to, co jasně říkal zákon. A na to doplatila vlastně ta Vašti. A ta Ester byla znovu před touto situací. Ona správně měla čekat, až jí král vyzve, ať před ní přijde. Ale ona prostě šla. A víte, tam byla jediná možnost, aby se z toho dostala, že král na ní ukázal tím zlatým žezlem a tím jí dal vlastně milost. Kdyby toto neučinil, tak Ester vlastně končí. Stejně jako ta Vašti. A tenkrát šlo opravdu o život. Tam to bylo jasné porušení prostě zákona a to platilo pro všechny, i pro královnu. A víte, tam jsem viděl takový další důležitou věc a to byla odvaha. Ester prostě moc dobře věděla, co jí může čekat, co se může stát, ale ona se odvážila, že prostě půjde. Víte, ona řekla, pokud mám zemřít, tak zemřu. Ale v tom můžeme vidět to její odhodlání, že prostě věděla, že je to všechno v Božích rukou. Že to Bůh, který se o ní stará, který se stará o Izraelce a byla prostě jasně varována Mordokajem, když si čteme ve 13. 14. verši v té 4. kapitole, kdy Mordokaj vlastně říká, nedomnívej se, že v domě králově vyvázne životem jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, uleva a osvobození přijde Židům odjinut. Ale ty a dům tvé otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Tady můžeme opravdu vidět, že Mordokaj byl člověk, který se spolehl na Boha, který prostě věděl, že Židé jsou vyvolený národ, který věděl, že Bůh je s nimi. A on prostě zatím stál celým svým životem. Tam o tom není zmínka, ale my to můžeme jasně mezi řádky prostě vidět, že on prostě doufal, že jim ta pomoc přijde. Třeba přijde odjinud, ale on věděl, že přijde. A mně se prostě líbí ta odvaha té Ester a my můžeme vidět, že odvaha byla jedním z rysů Pana Ježíše, že on prostě byl neustále v tom sledování těmi farizeji. Můžeme vzpomenout v Markovi ve 3. kapitole, třeba je ten příběh o tom člověku s tou uschlou rukou, kdy ho tam prostě ti farizeové sledovali, jestli náhodou neudělá zázrak v sobotu. A on to dobře věděl. A tam je napsáno, že byl prostě smutný z toho, jaký je ten postoj jejich srdci. Ale prostě přesto udělal tu věc, že toho člověka uzdravil. A můžeme pak dál vidět to samé u apoštolu. Ve Skutci 4. kapitola 13. verš je napsáno, že když uviděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli, poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Takže znova tady vidíme tu odvahu u apoštolu. Pak se můžeme podívat na Pavla, 23. kapitola Skutky 11. verš. Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl, nestrácej odvahu, jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. Takže znovu prostě vidíme tu Pavlovou odvahu, jak svědčil a Pán ho prostě posiluje a říká mu, nestrácej tu svoji odvahu, kterou máš. Zůstávej v té odvaze, měj dále tu odvahu a musíš tak stejně, jako si kázal, prostě v Jeruzalémě, tak kaž i v Římě, kde tě posílám. A v Židům v 10. kapitole si můžeme číst, že jsme pozbuzováni k tomu, abychom nestráceli proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Takže opravdu můžeme vidět i z historie dávné i nedávné, že prostě byli boží mužové a ženy, kteří se nezalekli různých pohrůžek a okolností a různých nějakých satanových útoků a s odvahou prosazovali boží vůli ve svých životech a ve svém okolí. A víte, na konci knihy Ester už pak můžeme číst o tom, jak nakonec Bůh zasáhl, jak Haman zaplatil za ten svůj čin, který si naplánoval. A čteme si, jak nakonec Židé zničili všechny ty, kteří už jenom čekali na to, až prostě přijde v platnost ten zákon, aby prostě mohli ty Židy povraždit. A my tam můžeme vidět to nádherné vítězství, které jim připravil Bůh. A já věřím, že takové to nádherné vítězství můžeme zakoušet i my v těch našich bojích a zápasech, které my procházíme na každý den a které prostě nás čekají, nebo v kterých možná už jsme. A já bych chtěl, abychom opravdu nezapomněli, když budeme těmito věcmi procházet v těch našich životech, abychom nezapomněli na pokání, abychom nezapomněli na půst, na to odevzdané srdce Bohu a abychom nezapomněli na to, abychom měli odvahu činit Boží vůli v těch našich životech. A můžeme, když se díváme do Božího slova, vidět, že toto je opravdu ta úspěšná strategie v boji s nepřítelem. A tak bych vám to chtěl všem přát i sobě, abychom v tom novém roce, do kterého vstupujeme, tak abychom mohli takto vítězně prožívat každý den s Pánem a chtěl bych, aby toto bylo pozbuzení pro nás, pro všechny, abychom se teď mohli postavit a modlit se, aby Pán mohl působit a aby se tyto věci staly takovou součástí našeho života, kdy opravdu dáme Pánu prostor a ve všech těch věcech, kterými budeme procházet, tak budeme v té Boží blízkosti a budeme v tom hledání Pána. Náš drahý nebeský Otče, my ti děkujeme, že tvoje slovo je pravda, že Pane, můžeme vidět ve tvém slově, že ty máš zájem o naše životy, že ty jsi, Pane, ten, s kým můžeme počítat v každé chvíli a ať, Pane, situace vypadá jakkoliv vážně, tak ty jsi vždycky připraven pomoci, ty jsi vždycky připraven zasáhnout. A tak, Pane, já tě prosím, aby opravdu to naše srdce bylo v tom očekávání na tebe, na ty tvé věci, které ty chceš činit, Pane. A tak tě prosím, abychom vždycky byli v tom očekávání, že ty jsi ten, kdo chce, abychom změnili to, co není dobré, abychom, Pane, nemlčeli, ale abychom se modlili, abychom přicházeli před tebe, abychom byli ti, kteří opravdu zápasí, kteří to myslí vážně. Prosím tě, Pane, abychom byli ti, kteří jsou odvážní a kteří prosazují tu tvoji vůli v našich životech i v tom okolí kolem nás, Pane. A tak nám dej tu odvahu a naplň nás, Pane, svým duchem, proto abychom mohli zůstávat v tobě, v té tvé blízkosti a v tom hledání té tvé vůle na každý den. Amen.